Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Blagodareći Srpskoj radioteleviziji iz Podgorice donosimo emisiju Ogledalo, u kojoj je gost urednice emisije Ljubice Gojković bio direktor Radija Svetigora protojereji Predrag Šćepanović, u kojoj je govorio o Božiću Njegošu i značaju Mojkovačke bitke. Emisija je snimljena u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Dobro večer ovog četvrtka. Predstoji nam Božić, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Za Božić se pripremamo postom i molitvom i nalažemo badnjake. O značaju takvog praznika za pravoslavne hrišćane i hrišćane uopšte, večeras razgovaramo sa jerejem Predragom Šćepanovićem, podgoričkim parohom i direktorom Radija Svetigore. Oče Šćepanoviću, hvala vam što ste se odazvali da budete gost u večerašnjoj emisiji.
Bogu hvala i vama, hvala što uvijek nađete vremena da sve ono što je iz života naše svete crkve u Crnoj Gori i šire predstavite vašim gledalcima na jedan objektivan način, a rekao bih i na stručan i na duhovan način, jer Božić prosto nije skup nekih običaja, nego je njegova simbolika, kao što ste i vi pravilno to počeli od posta i molitve, pa onda možemo i doći na kraju do božićnih običaja.
Hvala najljepše. Evo, upravo bih započela razgovor sa tim pitanjem. Spomenu smo za Božice pripremamo molitvom i pravoslavnim postom, a i nalažemo badnjake za badnji dan. Kakva je simbolika takvih običaja za pravoslavnog hrišćanina?
Znači, od 28. novembra počinje Božićni post i svi oni hrišćani koji žele da ispoštuju, a najpravilnije je početi od samog početka i doći do kraja, jer što je veći događaj, njemu je potrebna i veća priprema. Tako je i za ovaj dan, dan za kojim su čeznuli vjekovi, dan dolaska Boga u ovaj svijet, potrebna veća priprema. Hrišćani poste srijedu i petak, ali oni poste i pred Vaskrs, 40 dana plus 7 dana strasne sedmice, postoji Petrovski post i Velikogospodinski post, a ovaj Božićni post, rekao bih, je nešto posebno radostan, zato što najljepša blaga vijest da će Bog postati čovjek je događaj koji je potresao nebo i zemlju, ako hoćete i vremenska vododjelnica svjetova, vjekova i Hristovo rođenje. Iako je to posle rata nastalo prije nove ere i posle nove ere, to je u stvari prije Hrista i posle Hrista. Hristos stoji na međi starog zavjeta i starog svijeta, a on je donio novo, i ta vječita novina koju on donosi i ta radost koju čovjek osjeti prosto govori da nije riječ o nekoj komemoraciji, nije riječ o proslavi neke bitke, nekog događaja kada se rodio neki slavni književnik, kompozitor ili neki drugi umjetnik, nego je ovo nešto što ima veze sa našim životom. Tako da je kroz taj 40-dnevni post i molitvu čovjek se čisti od grešnih misli, grešnih dijela, riječi, a na prvom mjestu čini mi se je pozvan da prašta. Mir Božan je jedan od najvažnijih običaja za Božić, jer svi ovi običaji su dio tradicije, kulture ovoga naroda, ali taj običaj da se za Božić prašta i miri, koji u Crnoj Gori zaista bio prisutan od davnina, je nešto najvažnije što nam Bog daje, jer može čovjek da posti, ali da se ne promijeni, jer prosto jesti posnu hranu, što je govorio blaženjejši, blaženo počivši mitropolit Vladimir Kijevski i sve Rusije, koji su pokojio prije neku godinu, kažu postu je najvažnije ne jesti drugoga. Dakle, ne jesti meso, nego ne jesti meso brata svoga. Ne igrati po njegovim živcima, gledati da i njegovu volju ispunimo, ne da budemo sebični egoisti, kakav je savremeni svijet. I zaista taj egoizam i pogled u samoga sebe, zatvorenost, prouzrokuje i mnoge bolesti. Savremeni čovjek je upravo bolestan što je opsjednut samim sobom, pred svojim tijelom milijarde ljudi metanišu. Naravno, svi mi gledamo da budemo negdje i ljepši i fizički, sve to negdje i prirodno, ali to ne smije da bude samom sebi cilj, jer ako je čovjekova duša iznutra, onda će i tijelo spolje projavljivati tu radost. Jedan veliki, jedan od najvećih staraca danas u pravoslavlju, starac Emilijan, iguman Simono Petre, koji se trenutno nalazi u manastiru Ormilija je rekao, ko nije radostan, nije pravoslavan. Zaista govorim iz sopstvenog iskustva, kad god me uhvati neka tuga, znam da nešto nije u redu sa mojom vjerom. A upravo dolazak Božića, dolazak te najradosnije vijesti, dolazak Boga u ovaj svijet, što kaže pjesnik, Bog je prevalio toliki put da bi bio jedan među nama. I više ne vjerujemo u Boga koji je neka viša sila, koji se nazire, koji je u gromu, koji je u prirodnim katastrofama. Kad zagrmi i najveći ateista će reći, Bože pomozi, sklonit će se pod Božje ime i Božju zaštitu. Ili u Crnoj Gori je to bilo karakteristično, kaže, ja ne vjerujem u Boga, ali vjerujem u Svetog Vasilija Ostroškog, slavu mu i milost. Međutim, upravo nas Božić, mir Božanje i rođenje Hristovo podsjeća da je i Bog treba da se rodi u našoj duši. Kao što se radujemo kad se domaćinu rodi dijete, ovo je sveopšta, sveuniverzalna radost, zato što Bog, Bogomladenac, postaje i on dijete predvječno mlado. I u toj simbolici jasala, slame, onamo gdje se Hristos rodio, dakle ne na carskom dvoru, u carsku porfiru, nego je rođen u hudom obitalištu ovaca i jaganjaca, tih milih Božih stvorenja, zato što ne biše ni jedne gostionice, ni jednog objekta, da kažemo današnjim jezikom, gdje bi se Hristos mogao roditi. Time nas Bog uči jednu veću tajnu, ne samo da po svaku cijenu budemo siromašni, skromni, nije bogatstvo samo po sebi grijeh, ali da budemo zadovoljni onim što imamo. I kad nemamo, da kažemo, eto i Bog se rodi u pećini. Kad imamo više, da zahvaljujemo Bogu, ali i da to materijalno bogatstvo gledamo kao jednu pozajmicu koju Bog daje nama ljudima, i za tu pozajmicu ćemo na strašnom sudu dati odgovora. Tako da je veliki broj naših lijepih običaja, a čini mi se, dobro ste rekli, najradosniji praznik, jer da nije bilo Božića, ne bi bilo ni Vaskrsa. Najljepši su ti božićni običaj, da krenemo od badnjeg jutra, evo što kaže, s jutra ujutro, već za ranak, ljudi porane, okrenu se prema istoku, pomole se Bogu i sa istočne strane posjeku hrastovo drvo. Na zapadu i u Rusiji, gdje nema hrastovog drveta, je jelka, nije ni jelka nepravilna, zato što u Rusiji nema hrastovog drveta, kao što kod nas ima badnje drvo, badnjak, tako da ono je zimi uvijek zeleno, tako da i ono označava tu svježinu Hristovu. Međutim, hrast je jedno od najpostojanijih drveća i ono je služi i za mostove i za druge stvari, tako da mi koristimo i mi ga nalažemo u vatru, zato što je Hristos sebe naložio za grijehe čovečanstva kao mlado drvo. On je posječen radi nas i radi našeg spasenja. I tako kao što je hrast postojan, tako i Hristos postojan. I evo, 2016. put slavimo njegovo svjetlo roždestvo, njegovo rođenje, i tu radost koju čovjek osjeti ne može se mjeriti ni sa čim na ovome svijetu. Nijedan fudbalski veliki događaj, nijedan koncert, ništa, sve to ima ovi koji vole i koji ne vole. Hristova riječ, univerzalna poruka ljubavi i njegov dolazak u ovaj svijet je nešto što će obradovati i bogate i siromašne, i uke i neuke, i sve one koji do Boga drže, kojima je do Boga stalo i koji se trude da njihova djela budu ljudima ugodna, a Bogu mila.
A kao što ste to lijepo rekli, da je rođenje Isusovo jedina novina u cijelom životu i za vijek i vjekova. A mene zanima, šta bi se desilo, šta mislite, sa današnjim svijetom da Bog nije došao kao čovjek?
Zajebe mi od te pomisli da Bog nije došao i postao čovjek, šta bi bilo sa čovečanstvom, zato što je ono bilo promrzlo, skepse, malovjerja, sujevjerja. I upravo na toj božićnoj vatri, na vatri svetog drveta, badnjaka, onako kako je i sveta porodica, presveta Bogorodica i njen zaručnik Josif, koji je namislio da otpusti presvetu Bogorodicu, jer je vidio da je ona trudna, da nosi dijete. Međutim, anđeo mu se javio i rekao, Josife, ne boj se, ono što je ona začela od Duha je svetoga. Možda Josip svojim umom nije, i to je možda najbolji odgovor onim roditeljima koji kažu, neću da krstim djecu, nego ću čekati da i oni napune 30 ili 50 godina da shvate samu tajnu krštenja. Međutim, ja im poručujem, i se 100 godina i mi sveštenici i nekakvi teolozi ne možemo da shvatimo tu nadumnu tajnu krštenja, kako to Bog nama prašta grijehe, kako se mi oblačimo u Hrista. Ali dobro ste rekli, to je jedino novo po suncu, jer u knjizi propovjednika kaže se, taština, sve je taština, sunce izlazi i zalazi, rijeke se ulivaju u more, more u okeane, okeani se ne prepunjaju, sve je jedan začarani krug, sve je isto, dolazi zima, proljeće, ljeto, jesen i opet tako i opet tako,
sve
jedan začarani, ali što je rekao Sveti Grigorije, čovjek treba, bogoslov, da je strijela čeznuća, da izađe iz tog začaranog kruga i da bude strijela koja će biti uperena ka vječnosti. Zaista jedino novo pod suncem, kako je rekao i svetitelj Jovan Damaskin, je Bogočovjek Isus Hristos, jer da on nije došao, zaista bi ovaj svijet, a evo vidimo i puno ratova i mržnje, ali čini mi se nekako, makar za ove blage dane, čuje se poruka ljubavi kod svih ljudi, da Hristos nije došao u ovaj svijet, mi ljudi bi mogli da budemo ravni zvijerima, imali bi opravdanje za svaki svoj postupak mržnje, rata, ubistva bližnjeg, zato što nismo imali primjer na koga bi se mogli ugledati. Ovako, Bog je došao među nas, pokazao nam tajnom svoje ličnosti, služenjem. Bog je prevalio toliki put da nam služi, ne da mi njemu služimo, pokazujući time da kad služimo, ovo se naročito obraća medicinskim radnicima koji će raditi za Blagdan dan i za Božić, da je velika njihova služba pred Bogom. I sam obilazim bolnice pa vidim koliko se ti ljudi trude i rade, nije moje da kažem, ali čini mi se za jako skromne plate, ali koliko ti ljudi učestvuju u žrtvi za bližnji, nek Bog blagoslovi naše i ljekare i medicinske radnike, od kojih se zaista jedna ogromna većina i trudi, koliko im to je dozvoljeno. Tako da žrtva za bližnjega je univerzalna poruka Božića, kao što je Bog došao u ovaj svijet, bio razapet, znao je to sve Bog, ali je znao da čovečanstvo drugačije ne bi moglo da se spase. Bog je prošao taj put i Bog je postio, Bogočovjek Isus Hristos je postio, plakao je, imao je strah kao čovjek. Tako ne možemo reći da je došao van zemalja, nego došao je Bog koji je uzeo našu ljudsku prirodu, uzeo moje tijelo, uzeo slabosti moga tijela, u svemu postao kao mi, samo ne u grijehu. I pokazao da se u ljudskom tijelu može ostati i živjeti po Bogu i širiti ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjim. Jer svetitelj prvih vjekova ili Irinej Lionski kaže, kad čovjek raširi ruke, on je krst. Dakle, nije dovoljno samo reći ja volim Boga, a ne voljeti onoga pored sebe. Jer kaže apostol Jovan, kako kaže, ti si laža ako kažeš da voliš Boga, a brata koga vidiš,
ne voliš,
a Boga koga ne vidiš, voliš. Tako da samo u krstu sjedinjena horizontala i vertikala daju krst i samo na tom krstu su istinski i pravi ljudi.
Božić je praznik praštanja i mira, kada moramo da oprostimo našim neprijateljima, svima koji su nam učinili neko zlo, kao i onima kojima smo mi učinili neko zlo. Kako to postići i zašto moramo praštati svojim neprijateljima?
Sveti vladika Nikolaj će u znamenitim molitvama na jezeru, koja je po mom skromnom sudu najbolja knjiga napisana na srpskom jeziku svih vremena, eto nek mi ne zamiri veliki univerzalni duh i genij osobite vrijednosti Petar II. Petrović Njegoš sa svojom Lučom, ali su molitve na jezeru svetog vladike Nikolaja univerzalne. Razgovarao sam sa mnogim profesorima književnosti, nigdje nemate da neko blagosilja neprijatelje, kao što to u 75. glavi molitava na jezeru kaže vladika Nikolaj, blagoslovi neprijatelje moje, Gospode, ja i blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, a neprijatelji su me gurnuli tebi u naručje, kao što gonjena zvijer nađe sigurno sklonište. Tako je vladika Nikolaj, koji je rođen na današnji dan, na Tucin dan, i lijepo je da smo ga i pomenuli i vaše pitanje me zaista inspirisalo. Upravo je ljubav prema neprijateljima nešto što ne samo neprijatelja radi, nego čini mi se više nas radi, jer dogod čovjek u sebi zadržava tu misao da ga je neko uvrijedio, oklevetao, povrijedio, on u sebi ima nemir i kad sretne tu osobu, on će bježati od te osobe kao da je on kriva, ne ta osoba. Tako treba sve oprostiti od srca. Bog je taj koji plaća. Narod je rekao, Bog ne plaća svake subote, a opet da se poslužimo narodnom izrekom, u Boga su vunene noge, a gvozdena ruka. Dakle, vunene čarape se ne čuju kad idete kroz kuću, ali gvozdena ruka, ruka Božje pravde, kada stigne, ona je zaista neumitna. E, zbog toga treba voljeti i neprijatelje i prvi koji je zavolio neprijatelja je Bogočovjek Isus Hristos, koji je sa krsta rekao prosti moče, ne znam šta rade. A i arhidijakon Stefan, prvomučenik, je također rekao ne uzmi im Bože ovo u grijeh. I veliki su primjeri, eto, da možda kad ste me već inspirisali tim pitanjem, jedna lijepa priča, svi znamo priču, to je jedna od najljepših priča moga djetinjstva, priča samljetička o ubistvu silnog i obijesnog Smailage, koji je došao u Drobnjak da sakuplja harač, i sve znate kako Novica Cerović, Mirko Aleksić i hrabra družina kako su posjekli Smailagu, ali ovo pričam zbog nastavka te priče koje je manje poznat, pa je možda lijepo da podijelim sa vašim gledalcima. Kada su došli na grob Smailage, stari Noko Novica Cerović, koji ima preko 80 godina, pitao je od svog sina i od te pratnje da mu pročitaju šta piše na grobu Smailage. Na grobu Smailage pisalo je: ovdje poginuo veliki mučenik za vjeru Muhamedovu, koga ubi šugavo pseto, Novica Cerović, da Bog da mu do sedmog koljena, i tamo se kune. I sad niko nije htio da pročita to Novici Cerović, i na kraju je knjaz Nikola mora da mu pročita to od teška srca. I ovaj događaj je zapisao Jozef Holeček, i dok je Zimonjić Petar, kome su također ubili oca, vojvoda, jedan od junaka ustanika iz 1875. i 78. godine, predlagao da se razbije grobna ploča Smailage zbog tih riječi i uvrede nanijete Novici Ceroviću, Novica Cerović je rekao riječi koje mislim da i sada mogu, a prvi put sam ih pročitao sa 12 godina, čini mi se da ih pamtim i sada, ad literam doslovice: čovjek sam, guje i vitez crnih brda, i neću da se izdvajam iz prirode čovječije. Šta je god ljudsko, u tom ima obmane, predrasude, zablude. Kada me Bog dao život, učinio me borcem za pravdu i slobodu. Da sam Turčin, hvala Bogu što nijesam, prolivao bih krv za vjeru tursku. Poštujem svakog neprijatelja kad znam da on drži riječ. Ja ovoga Čengića sada štujem, i iz njegove guste obrve izborano lice sinule su suze. I to je Holeček opisao kao jedan zaista rijedak primjer junaka, viteza, dinarca, gorštaka, koji je zaplakao nad onim koji je posjekao glavu njegovu. I još jedan divan primjer, Miloš Vesin, i to mogu naši gledalci da vide na YouTube-u. Pričao Milanu Smoljaniću, čovjeku koji je 42. godine sa seljacima u selu u Slavoniji otišao da bere drva. Došle su ustaše i pobile svu ženu, djecu, sve koje su našli u tom selu. Kad su muškarci došli, vidjeli taj strašan prizor, oni su bili zgroženi, i kako to ide u muškoj osveti, oni su otišli u to susjedno selo. Otprilike su znali ko je mogao to da učini. Ovaj Milan je ušao u kuću, ispod stola je vidio ženu i dvoje djece. Žena je rekla: Milane, ja znam zašto si ti došao, ali te jedno molim, ubi prvo mene, pa onda djecu. Nemoj dozvoliti da ja gledam to. Kaže, tog trenutka, a Milanu su dakle ubili oca, majku, sestru, ženu i troje djece. U tom trenutku je proradila kao grom ona narodna etika, etika koju je posisao sa majčinim lijekom i majčin zavet, rekao: sine, zapamti šta god hoćeš, ali ovo zapamti, nikome se i ni za šta nemoj svetiti. I te riječi, kaže, Milan je pričao da te riječi kao da nije izgovorio on, nego njegova majka. I on je rekao ovoj ženi: dok sam ja tu, tebi i tvoje djeci neće faliti dlaka s glave. On je odustao te namjere, a tvoj muž, ako ga sretnemo, bolje da mi se sklanja sa puta. Milan je otišao u Ameriku, oženio se, dobio je djecu, započeo život. I priča prota Miloš Vesin, kada se on upokojio, jednog dana došla je njegova ćerka i rekla: proto, vi ste poznavali mog oca i znate samo dio životne priče. A on me je zakleo i zavjetovao, dok on se ne upokoji, da nikome ne pričam, a kad se upokoji, da vi budete prvi. Moj otac je, kaže, dok je mogao, od 1955. do 2003. godine slao pakete pomoći i novca toj ženi i toj dvoje djece, ubici svoje porodice. A da ponovno, Milan je izgubio oca, majku, sestru, ženu i troje djece. Zaista bi možda i slikao nama Srbima da je više, možda i mi nismo učinili dovoljno, da, pa eto ja koristim ovu emisiju da se ta priča prosto više priča, i možda je to najbolji primjer pomirenja i praštanja, jer ste mi postavili pitanje o ljubavi prema neprijateljima.
A o hristoljubivoj ljubavi prema neprijateljima svojim, onima koji su nas povrijedili. U Božićnoj poslanici Patrijarha Irineja možda je dobro da se sad na ovaj vaš odgovor naslonim s ovim pitanjem i metropolita našeg Amfilohije. Vidjela sam da se posebno ističe da ne dozvolimo da nas niko dijeli, da čuvamo jedinstvo vjere. Da li su to danas za naše vrijeme, za naše ljude najveći izazovi?
Upravo za naše vrijeme, kada smo prestali da se okupljamo oko nebeskog hljeba, oko hljeba života, počeo sam ja da gledam, da vozim bolje auto od vas, da imam bolje materijalne prilike i počeli smo tu da se dijelimo po tim materijalnim dobrima, a ono što nas je sabiralo vjekovima, a to je sve to pričešće, hljeb i vino, hljeb koji silazi sa nebesa, bili su lijepi sabori po sjela oko manastira, tu su se momci i djevojke poznavali. Kada smo sve to pogazili, kada smo pogazili u sebi to nebesko očinstvo, onda je svako mogao doći da nam bude vođa. I nažalost, došle su krvavi 20. vijek. Sveti vladika Nikolaj je rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek savez sa Satanom. Zaista, dva svjetska rata, Debele Berte, Auschwitz, Mauthauseni, Banjice, Jasenovci, u prosvjećenoj Europi su upravo pokazatelji i dijagnoza tog stanja kada čovjek zaboravi Boga i kada hoće da uređuje ovaj svijet bez Boga. I vidimo kako su ljudi uređivali taj svijet bez Boga i kako je to strašno. Zato je ta dioba strašna, nažalost, i u našoj Crnoj Gori, od Bjelaša i Zelenaša preko partizana i četnika, Milovaca, Momirovaca, ne znam koje su nove podjele. Dobro je da se nadmećemo i ja sam bivši sportista i sad malo igram, volim nadmetanje, volim sport, volim sve to, ali na kraju usle svake utakmice treba zagrliti, pružiti ruku, čestitati i shvatiti da je samo jedna pobjeda na ovome svijetu i jedan poraz. Jedan poraz je grijeh, smrt i đavo, a jedina pobjeda je Hristova pobjeda na smrću, jer je on svojim vaskrsenjem promijenio tokove i voz ljudske istorije koji je jurio neumitno šinama smrti, Bog izveo i usmjerio ka besmrtnosti. Zato je velik Božić, zato da nije bilo Božića ne bi bilo ni Vaskrsa i zato je upravo to poruka mira koji naši arhipastiri, naš patrijarh Irinej i naš mitropolit Amfilohije, vladika Joniki, upravo u svojim božićnim poslanicama govore da su te diobe omraze skupo koštale Crnu Goru. Sveti Petar išao od sela do sela, od čuke do čuke, od duše do duše, molio, pa nemojte braćo, sad je Božić, sad je Vaskar, sad je post. Ali onamo gdje je on prokleo, tu kam više za tuco, kad već više nije ništa, i te kletve su imale pedagoško dejstvo. Znam da je mitropolit Amfilohije posle nekoliko koljena skidao neke kletve svetog Petra Cetinskog, tako da je njegova krajnje čovjekoljublje nekada moralo i da posegne da bi ljudi shvatili da su zabludi, da te diobe nikuda ne vode. Ja evo upravo danas sam služio u Spuškom zatvoru i upravo sam o tome govorio ljudima, da prosto iskoriste to vrijeme koje provedu u zatvoru, da zaborave te omraze, osvete, da život im se ne pretvori u to, nego da oprostimo jedni drugima. Bog će svima nama da sudi, ali se u molitvi Oče našu kaže i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ako ja ne oprostim vama, ni Bog neće meni oprostiti. Kratko, jasno, to je osnov društvenog urođenja, molitva Oče naš.
Kada već pričamo o Božiću, to me sjeti na stihovi iz Gorskog vijenca: nema dan bez očinjeg vida, nema prave slave bez Božića. Iz Gorskog vijenca iguman Stefan je pjevao. Što me opet podsjeti na to da rukovodstvo Bošnjačke stranke nije prihvatilo da dan Njegoševog rođenja bude državni praznik u Crnoj Gori. Evo, kada već pričamo o tome da moramo prigrliti našu braću i moramo zaboraviti na sve zavade i svađe, kako komentarišete taj postupak?
Njegoš je imao svog pobratima Rizvan Begovića, s kojim se susretao i u Dubrovniku i na drugim mjestima, i prosto mi je žao što naša braća Bošnjaci nisu prepoznali značaj velikog univerzalnog duha Njegoša. Dobro, ajde ovako da budemo, i ja sam pročitao otprilike u čemu se sastoji njihova glavna kritika. Možda je Njegoš negdje zaista i sigurno da jeste negdje i pregonio, ali njegovu riječ, njegovo pisano djelo moramo sagledati u kontekstu vremena u kome je napisano. Uzmimo samo njegovog prethodnika, svetog Strica, svetog Petra Cetinskog, koji je posljednjem Kaluđera našao kad se vrati iz Rusije zaklanog i obješenog ispred Cetinskog manastira, tako da ipak moramo shvatiti da je od Mehmeta Fatiha osvajača 1474. kada je naš grad Podgorica okupiran, da su oni ipak došli ovdje kao okupatori među pravoslavno stado, tako da je i Njegošev revolt i Njegoševog brata Ostrica su ubili. On piše Novi Cicerović, boleli te rane tvoga roda, boljela je Njegoša ta smrt njegovih bližnjih, tako da sve to treba sagledati u kontekstu vremena u kome je napisano, pa i neka oporija i jača riječ Njegoševa treba da se shvati na pravi način, jer samo je to put, jer su Njegoševe poruke u Luči mikrokozma, u drugim dijelima upravo poruke univerzalne, poruke tajanstvenosti ovoga svijeta, jer je Bog na jednom brijegu ovoga svijeta ukrasio, uzvisio nad milionima. I onda mi je žao, nego naš mitropolitan Filohije baš u besjedi rekao da ako Njegoša želimo da vratimo kao nacionalni praznik, prvo treba da ispunimo njegov zavjet, jer posljednje Njegoševe riječi kad je bio na Zaranku, kada je vraćajući se iz Italije teško bolestan, ugledao Lovćen, zaplakao i rekao nikada se više nećemo rastati, i rekao je ja hoću da me saranite u onu malu crkvu na Lovćenu, to ištem u vas i stavljam pod prokletstvom, ovaj moj posljednji čas će biti svima onima koji to ne urade. Crnogorci su čekali 4 godine, 1855. prenijeli Njegoševe kosti na Lovćen, međutim 1916. Austro-Ugarska je jednim dijelom uništila, devastirala kapelu, nju će podići i po istom nacrtu kralj Aleksandar, koji je jedini kralj koji je rođen na Cetinjunu kralja Nikole. On će 1925. godine obnoviti tu kapelu i vladika Nikolaj, koji je porijeklom iz Crne Gore, iz sela Zagarač, Donji, od Velimirovića, on će reći evo nas na krovu naše otadžbine, kleknite vaše visočanstvo, Crna Gora u istini predstavlja krov naše otadžbine. Tako da mi je žao što nije prepoznata, ali čini mi se da smo mi, pogotovo generacije koje su posle rata radile na tom naumu, da se sruši Njegošev vječni dom, jer kako su rekli, kad na ovom svijetu nestane bregova, to je rekao Nenadović, ostaće 2 kolosa, Lovćen i Njegoš. Nažalost, Lovćen je usjekovan, kako je govorio preminuli pjesnik Momir Bojović, izvršeno usjekovanje Lovćena, 11 metara planine je usječeno da bi se podigao jedan faraonski mauzolej koji nema veze sa duhom i vremenom u kome je njegov živio, jer on je želio da se sahrani skromno, jer kao čobanin je želio da počiva na vrhu Lovćena, na Jevezarskom vrhu, nažalost 1972. godine. Ali evo, baš dobro ste pitanje postavili, kada je rušena kapela na Lovćenu, Isa Mahmudbegović sa grupom muslimana iz Bistrice je odbio da ruši Lovćensku kapelu i rekao je kad biste došli moju, ja bi vas zubima zaklao, ovo je svetinja, ja to poštujem. Onda su ga saslušavali iz zube i rekli ti ćeš da izgubiš posao. Isa Mahmudbegović je rekao nećete imati priliku, ja vama dajem otkaz. Imao je tato 4 čerke, kasnije dobio još 3 čerke, dobio je 8. sina, bio u Francuskoj i u svojim sjećanjima je zapisao, zamalo me natiraše da srušim onu svetinju, kad bi pao u dert, popio koju čašicu više sa suzama u očima. To je najljepši savremeni primjer čovjeka i junaštva, Isa Mahmudbegović, i nije on bio sam, nego je bila grupa muslimana iz Bistrice, i neka ih Gospod Bog u carstvu svome nagradi za taj viteški čovjekoljubivi potest i gest prema Petru II. Petroviću Njegošu.
Jeste i primjer zaštite svetinje, iako svetinja nije svetinja njihove vjere, ali opet htjeli su da ukažu na poštovanje i na nerazrušivost, na zabranu rušanja tako nečeg, što nažalost nisu prepoznali tadašnji rušitelji kapele. Da popričamo i o nekim drugim stvarima koje nas očekuju. Sutra se nalažu Badnjaci na Cetinju, a nakon toga bit će liturgija u subotu, Velika Božićna liturgija, i koliko sam ja informisana, na toj liturgiji bit će jedna mala novina. Božićna pogača česnica će se dijeliti djeci, odnosno lomit će se ta pogača, da se pravilnije izrazim. Evo, kako se došlo do tog predloga, izvinjavam se.
Pa dobro ste rekli, dakle na Badnji dan će biti tradicionalno nalaganje badnjaka, u rijeci Crnovića će to biti u 13 časova, u Cetinskom manastiru 15 časova, u 17 časova će mitropolit nalagati badnjake u Morači. Morača je zaista po prvi put, manastir Morača je ugroženi, iako je ranije bilo najava izgradnja hidrocentrala, bi uništilo manastir, ne daj Bože, freske, bogatstvo i da, sve to, tako da će mitropolit biti tamo u 17 časova, a ovdje na hramu će u 19.30 i kruna svega u nekim crkvama okolnim, u crkvi Svetog Đorđa i Novomučenika u Momišićima, iza drugog i trećeg solitera, i u crkvi na Kruševcu Svetog Dimitrija, i u manastiru Dajbebe, u manastiru na Nemanjinom gradu Svetog Simeona biće ponosne liturgije, a na hramu će u subotu na sam dan Božića, na svoj 79. rođendan, mitropolitan Filohije služiti svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom i narodom Božim, i na inicijativu Srpskog nacionalnog savjeta ove godine će se osveštati ta česnica na predlog gospodina Buksanovića i njegovih saradnika. Ta česnica je nešto što nas asocira na dom i ona se lomi u svom domu, ali je to jedan dublji smisao i značaj, da je crkva naš dom, dom očev, dom spasov, dom u kome mi stičemo tu vječnost i besmrtnost primajući tijelo i krv Hristovu, pa će biti interesantno da ove godine na njihov predlog i prvi put se prvo blagoslovi, onda i podijeli djeci, i onaj koji dobije dobit će i zlatnik, i da se polako vraćamo i okupljamo oko hljeba. Ja sam tužan, a možda i sam sam nekad to radio, kad vidim pored puta hljeb, hljeb je bio i ostao najveća svetinja, tako da moramo da čuvamo tu svetinju hljeba, jer hljeb ima i jednu drugu simboliku, kao što je hljeb sabran sa raznih polja, od raznih vrsta žitarica, sa mljevenu brašnu i uz vodu i druge elemente, da bi postao jedan hljeb, tako se i ljudi sa raznih strana svijeta skupljaju i sabiraju u dom oče, u dom spasov, da bi bili jedan hljeb, jedna pšenica Božja koju ćemo mi jesti. Tako da ove godine, eto, svi su pozvani na hram Hristovog Vaskrsenja da po prvi put, a nadam se da od ove godine će to biti, već polako će prerastati i u tradiciju svake godine.
Predstoji nam i obilježavanje 101 godinu od održavanja Mojkovačke bitke, tačnije u nedelju će sveštenstvo eparhije Budimljansko-Nikšićke zajedno sa episkopom Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem i zajedno sa Srpskim nacionalnim savjetom i Društvom srpskih domaćina na Mojkovcu da priredi svečanu akademiju, bit će i liturgija. Evo, da iskoristim da vas pitam, kakva je zapravo poruka i značaj Mojkovačke bitke u današnjim društvenim i političkim okolnostima u Crnoj Gori?
Ja moram prizvati u pomoć velikog narodnog barda Radovana Bećirovića Trebeškog, čiji su stihovi: a iz vaše krvi kroz vremena, sinu zora južnijeg Slovena. Zaista je Mojkovačka bitka, ili boj, da ga nazovemo možda pravilnije, zato što je bitka jedan vojni izraz koji se odnosi na stotine hiljada poginulih i na stotine kilometara. Međutim, za malu Crnu Goru ono zaista ima značaj i jedne od najznačajnijih bitaka u kome se potvrdilo vjekovno zajedništvo jednoga, jedne vjere, jednog rodnog srpskoga naroda, koji je u petvjekovnom tamnoj noći sanjao san o slobodi, i jedino što je imao da ostavi ota sinu bila je vjera i nada da će doći neki novi dan, i taj novi Vidovdan će se roditi u Kumanovskoj bitci 1912. godine, ali će već prvi svjetski rat i Golgota, velika Golgota srpskog naroda i srpske vojske. Niko ne zna šta su muke teške ko ne prođe Albaniju peške, i upravo braneći ostupnicu srbijanskoj vojsci, vojska Janka Vukotića ostaće za vijek i vjekova da se pamti, da se priča, da se pripovijeda, jer je Bojna njive i druge njive pokapane krvlju za crvenile su bijeli snijeg, jer je ovaj Božić, a i naš Božić će po najavama biti jako hladan, pa će nas posjetiti na one hladne dane kada se zaista vojevalo za slobodu i one riječi da ako crnogorska vojska uspije da zaustavi austrougarsku vojsku, da će se ona zauvijek odužiti srpstvu. I zaista da nije bilo Božića na Mojkovcu, ne bi bilo ni Vaskrsa na Kajmakčalanu, tako da možemo da budemo ponosni na naše heroje, vitezove koji nisu žalili svoje živote da stanu na branik otadžbine. Nažalost, danas neki ne prepoznaju značaj, bolje znaju nego njihovi djedovi i djedovi zašto su se borili. Nažalost, Mojkovačka bitka ne smije da bude predmet nikakvih političkih tumačenja, jer treba reći da je knjaz Nikola, odnosno kralj Nikola, odmah kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, on je objavio rat Austro-Ugarskoj. To je nešto što je u krvi Crnogoraca, ta bitka i borba do posljednje kapi krvi za slobodu, jer sve ono što će uslijediti kasnije i granatiranje Lovćinske kapele i okupacija Austro-Ugarske i zabrana Ćirilice 1916. hrabri pobunik,
da, sve je došlo kao posljedica
učitelja, upravo će sve to govoriti kakvi su nam prijatelji, kakvi su bile namjere Austro-Ugarske, a Crna Gora to nikad nije jela hljeba s prijekora i nikada svojoj braći nije okrenula leđe, pa je to vjekovno zajedništvo i to jedinstvo i potvrđenu krvlju za vijek i vjekova. I hvala mitropolitu Amfilohiju i vladici Ionikiju koji su uspjeli da onaj hram rođenja u gradu Mojkovcu, koji će svojom crvenom bojom koja simboliše mučeničku krv zauvijek podsjećati potomke, putnike, namjernike šta se to desilo tog strašnog Božića 1916. godine na Mojkovcu.
Kada pomenuste progon Ćirilice, rušenje kapele na Lovćinu, Njegoševe, otkaz bjelopavličkim učiteljima koji su odbili da zapravo usprotivili su se progonu Ćirilice, tome podsjeća i na naše današnje vrijeme uveliko. Slične se stvari dešavaju. Okupacije traje.
Upravo tako. Granica istoka i zapada je granica Ćirilice i Latinice. Zato je sve ono što je napisano, napisano je na Ćirilici, na Svetom pismu, braće Ćirila i Metodija. Najstariji je na slovenskom jugu 1494. Oktovih je napisana na Ćirilici i naš mitropolit Amfilohije je dao da se na ulazu u hram Vitlenjsku pećinu upravo ta slova, da prosto sačuvamo identitet. I ja smatram, ako smo se već zaputili u Europu, mi smo Europa prije Europe, istok na zapad, zapad na istok, a u stvari smo duhovno i trebali bi da budemo, da vratimo nacionalno dostojanstvo, da budemo iznad istoka i zapada, oslanjujući se na one vjekovne prijatelje, na majčicu Rusiju koja je finansirala kompletnu crnogorsku administraciju od Berlinskog kongresa 1878. do 1915. godine, tražeći u njima saveznike, ali mislim da možemo samo da obogatimo Europu sa Ćirilicom, tako da su najstari ćirilični spomenici, da uzmemo i mnogo prije Miroslavo Evanđelje iz 12. vijeka koje je napisano u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju i mnogi drugi spomenici, pa čak i mnogi spomenici u Bosni, znači naše braće muslimana su na Ćirilici, tako da sve što je veliko sveto u ovome narodu sačuvano je. Ali kad se ne učite na svojim greškama, onda prosto vam se ti procesi i ponavljaju. Zaista je danas Ćirilica ugrožena, žele da je protjeraju iz osnovnih i srednjih škola, ali ja sam nešto optimista da to neće proći, kao što je od 45. do 88. godine širena kosmička laž da nema Boga, pa to nije prošlo. Evo, hvala Bogu, danas u Crnoj Gori 95% građana izjašnjava da vjeruje u Boga. Ja sam siguran da i ovo i ono na čemu je Crna Gora sadjevena i ono što je činilo Crnu Goru prepoznatljivom, da će Sveta Ćirilica ostati i opstati.
Naravno, i eto još samo jedno pitanje za kraj želim da vas pitam. Da li želite još nešto da poručite vjernicima u susret Božiću i da vam se zahvalim najljepše na ovom lijepom gostovanju i tome što se uvijek odazivate kada god vas pozivamo na manifestacije, uvijek uzimate učešće, zaista hvala vam na tome.
Bogu hvala i pored tih naših lijepih običaja koje smo pominjali, sječa badnjaka, nalaganje badnjaka, naravno možda nismo pomenuli, ali to se zna da je to Božić na prvom mjestu praznik porodice, praznik doma, ali eto, mi koji živimo u stanovima nemamo mogućnost,
nemamo
pa se zbog toga nalaže ispred hramova. Upravo sve to žaranje te vatre i koliko varnica, toliko srećica, slama koja nas posjeća na onu slamu u kojoj je Hristos rođen i bio povijen, mudraci koji dolaze da mu se poklone, donose poklone, položajnik ili radovan, kako se zove u nekim dijelovima srpskog naroda u valjevskom kraju. Upravo svi ti običaji i badnjaci ne smiju da zaklone lik Hristov, jer badnjak je nešto što se odnosi na badnji dan, već sutri dan u našoj duši treba da se rodi, a to najbolje mogu oni koji su kroz post i molitvu 40-dnevnu ili makar 7 dana i koji su se pričestili, primili toga Hrista koji se vječito rađa, upravo da se ne svede Božić na nalaganje badnjaka, nego da i na Božićnoj liturgiji budemo prisutni, da ponesemo dio te Božićne radosti koji Bog daje onima koji njega ljube, da budemo radosni, da volimo jedni druge, jer Bog je iz ljubavi postao čovjek, a čovjek ako voli, on može postati Bog, i to je univerzalna poruka Božića, da oprostimo jedni drugima i da zagrlimo jedni druge rođenjem Hristovi koji sve naše stare i nove podjele, sve naše razlike premošćava i koje nas na vatri 2016. godine, već 17. ulazimo polako, pravoslavna nova godina, 14. januara, Sveti Sava, koga proslavljamo također u januaru, sve su to lijepi praznici. Ja sjećam, moja baba iz Donjeg Zagarača, ko nije imala dana škole, znala je, kaže, na Svetog Savu dan, sat i po je dan duži, vruć ražan u zemlju. Ljudi su se nekad prema Božiću, Vaskrsu i ostalim praznicima orijentisali, nije bilo kalendara, ali su ljudi i tekako znali poruku Božića. A ja sve gledaoce srpske televizije i slušaoce srpskog radija pozdravljam mnogostoljetnim pozdravom ostvarene nade i radosti vječitog smisla. Hristos se rodi, vaistinu se rodi, svijet da preporodi svojom novinom, svojom mladošću.
Hvala vam, Oče, najljepše. I ja se pridružujem vašim lijepim riječima i čestitkama uz pozdrav našim gledalcima i slušalcima. Srećni božićni praznici i vidimo se naredne nedjelje. Prijatno.
Ovo je bila emisija Ogledalo Srpske radiotelevizije iz Podgorice, u kojoj je gost urednice emisije Ljubice Gojković bio direktor Radija Svetigora protojerej Predrag Šćepanović. U emisiji je govorio o Božiću, Njegošu i značaju Mojkovačke bitke.